Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS znanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kamerigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak 5. februar 2026. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom govorit ćemo o ekonomskoj situaciji u Australiji u svetlu rastuće inflacije i odluke Banke državnih rezervi da prvi put posle 2 godine podigne referentnu kamatnu stopu. Od aktuelnih tema iz Srbije izdvojili smo proces legalizacije bespravnih i neuknjiženih objekata koji se završava ove sedmice. Nadležni su od građana primili skoro 1,5 milion zahteva. Također govorit ćemo o investicionim prevarama u Australiji koje sve više koštaju građane. Samo u prošloj godini kriminalci su obmanuli desetine hiljada ljudi i oštetili ih za skoro 335 miliona dolara. Čućete i zbog čega je odložen početak istorijske svemirske misije Artemis 2, u okviru koje bi prvi put posle 54 godine ljudska posada trebalo da se uputi do meseca i nazad. Ostanite uz nas narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Zamenik premijera Richard Marles nije odbacio mogućnost reforme poreza na kapitalnu dobit. Sjedinjene države pozvale Australiju da se pridruži trgovinskom savezu za ključne minerale koji ima za cilj da prekine dominaciju Kine u sektoru. Srbija će ostati na evropskom putu dokle god sam ja predsjednik, izjavio Aleksandar Vučić. Reforma poreske olakšice na kapitalnu dobit mogla bi da se nađe među ključnim pitanjima koje će razmatrati savezna vlada, prenose agencije. Proteklih dana učestali su pozivi da se preispita mogućnost ukidanja ili značajnih promjena ove koncesije, koja se pre svega odnosi na investitore u nekretnine. Nije isključeno da se izmene ove poreske olakšice nađu u narednom vladinom budžetu kao jedna od mera za obaranje inflacije i pokušaja da se reši pitanje međugeneracijske nejednakosti na tržištu nekretnina. Trenutni popust na porez na kapitalnu dobit iznosi 50% od ukupne vrednosti zarade od prodaje investicionih nekretnina. Ova ekonomska politika, kao i negativ gearing koji se također odnosi na investicione nekretnine, u velikoj meri su označeni kao jedni od pokretača rasta cena kuća i stanova, a samim tim i rasta inflacije. Zamenik premijera Richard Marles rekao je za Kanal 7 da je vlada fokusirana na ponudu novih kuća, ali nije odbacio mogućnost promjene poreske politike. Marles je ponovio da je strategija vlade da se radi na izgradnji više stambenih jedinica i da će se u tom smjeru nastaviti. Po pitanju poreskih aranžmana u vezi sa nekretninama rekao je da se do sada nisu promijenili. Opširnije o ovoj temi govorit ćemo odmah posle pregleda vesti. Raskol između liberalne i nacionalne stranke nastavlja da se produbljuje. Tenzije između lidera dve partije sprečavaju eventualno reformisanje odnosa unutar koalicije, a trenutna struktura opozicionog kabineta u senci je potpuno nedefinisana. Naročito nakon odluke liderke opozicije Susan Lee da ne vrati senatora iz nacionalne stranke u kabinet nakon njihovog ranijeg povlačenja iz reda frontbenchera koalicije. Senatorka Bridget McKenzie kaže da nacionalna stranka ne prihvata privremenu suspenziju koju je odredila Lee. Međutim, ona je dodala da njena partija ove nedelje pre svega zauzeta pokušajima da se suprotstavi fiskalnoj politici laburista. Nastavljamo da radimo svoj posao u parlamentu. Trenutno pokušavamo da pokrenemo istragu o prekoračenju potrošnje od 120 milijardi dolara od strane blagajnika Chalmersa, rekla je McKenzie. Australijska agencija za bezbednost na internetu optužila je svetske tehnološke gigante da ne koriste dostupnu tehnologiju za otkrivanje i sprečavanje seksualnog zlostavljanja dece na njihovim platformama. Novi izveštaj o transparentnosti otkriva kritične nedostatke u načinu na koji kompanije poput Apple-a, Mete i Google-a prate visokorizične usluge kao što su prenosi uživo i šifrovane poruke. Komesarka za elektronsku bezbednost Julie Inman Grant zahteva od ovih firmi vrednih bilione dolara da daju prioritet korporativnoj odgovornosti nad profitom kako bi zaštitile mlade Australijance od zlostavljanja na mrežama i od iznude. Grant je rekla da ove kompanije posjeduju tehnološke kapacitete za to, ali da unutar industrije nedostaje volja da se radi na tome. U novom izveštaju Centra za studije Sjedinjenih Država, Australija se poziva da produbi svoje diplomatske i bezbednosne veze sa Tajvanom uprkos riziku da bi time mogla da uznemiri kinesku vladu. Strateško upozorenje dolazi u trenutku kada Kina povećava vojni pritisak i takozvane operacije sive zone protiv Tajvana. Koautor izveštaja i stručnjak za odbranu Peter Dean tvrdi da trenutni pristup Australije narušava poverenje i ometa dugoročne političke ciljeve. On kaže da ako je Australija posvećena očuvanju statusa quo u tajvanskom Moreuzu i odvraćanju od rata, trebalo bi da učini više da podrži Tajvan, koji je, kako on tvrdi, suočen sa do sada neviđenim operacijama u sivoj zoni i ekonomskom prisilom. Za to vreme administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pozvala je više zemalja, među kojima i Australiju, da se pridruže novom trgovinskom savezu za ključne minerale kako bi se prekinula dominacija Kine u tom sektoru. Australijska ministarka za prirodne resurse Madeleine King prisustvuje ministarskom sastanku u Vašingtonu uz predstavnike Evropske unije i 53 druge države. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance apelovao je na učesnike da se pridruže trgovinskom bloku koji bi mogao da obezbedi minimalne cene za robu potrebnu za visokotehnološke industrije poput odbrane, energetike i tehnologije. Istovremeno, australijska vlada razmatra da li da se pridruži međunarodnoj organizaciji Odbor za mir koju je nedavno osnovao predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. Ministarka spoljnih poslova Penny Wong traži dodatna pojašnjenja od američke administracije u vezi sa konkretnom svrhom i operativnim namerama odbora. Ona je u razgovoru za ABC rekla da savezna vlada sarađuje sa Sjedinjenim Državama u brojnim bezbednosnim sporazumima, ali da odbor nije tipičan bezbednosni sporazum u koji bi Australija inače ušla. Wong kaže da je odbor za mir očigledno drugačija vrsta aranžmana od onih koje vlada generalno sklapa. Dodala je da se poziv ipak razmatra, ali da se bliska saradnja sa Sjedinjenim Državama nastavlja pre svega u kontekstu sporazuma Quad i AU. Od 60 pozvanih zemalja, Odboru za mir za sada se priključilo 26. Muškarac koji je pokušao atentat na američkog predsjednika Trumpa uoči izbora 2024. osuđen je na doživotnu zatvorsku kaznu. 59-godišnji Ryan Root je prošlog septembra osuđen od strane porote po 5 krivičnih tačaka, uključujući pokušaj atentata. Tužioci su predložili doživotnu kaznu zatvora, dok je Root, koji je sam sebe zastupao na sudu, zatražio od sudije da izrekne kaznu od 27 godina. Tužioci su u sudskom podnesku naveli da Rootovi zločini nezumnjivo zaslužuju doživotnu kaznu zatvora, jer je mjesecima planirao atentat i bio je spreman da ubije svakoga komu se nađe na putu. Također, nije izrazio ni žaljenje ni kajanje. Root je s druge strane negirao da je nameravao da ubije Trumpa i rekao da je spreman da se u zatvoru podvrgne psihološkom lečenju poremećaja ličnosti. U Abu Dhabiju je završen prvi dan nove runde pregovora između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Država. Pregovarači sa sve tri strane su opisali razgovore kao produktivne. Američki državni sekretar Marco Rubio kaže da je postignut veliki napredak. Ako pogledate listu otvorenih stavki koja je postojala ovo vreme prošle godine i ono što je sada preostalo da bi se postigao mirovni sporazum između Ukrajine i Rusije, očigledno je da lista značajno smanjena. Međutim, Rubio kaže da je loša vest da su preostale da se reše najteže stavke, dok se rat za to vreme nastavlja. Uoči trilateralnog sastanka, ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski rekao je da je Rusija iskoristila primirje u energetskom sektoru prošle nedjelje kako bi nagomilala municiju i zatim utorak napala Ukrajinu rekordnim brojem balističkih raketa. S druge strane, Donald Trump je u Washingtonu istakao da je ruski predsjednik Vladimir Putin ispunio obećanje o sedmodnevnom primirju koje mu je lično dao. Srbija će biti na svom evropskom putu dok sam ja predsjednik, izjavio je Aleksandar Vučić u intervju za novinsku agenciju Reuters, a prenosi RTS. Predsjednik Srbije tom prilikom najavio i novi program razvoja zemlje za period do 2035. godine i istakao da je zamolio vladu da preduzme neophodne tehničke korake kao i suštinske političke i pravne reforme u zemlji kako bi se Srbija približila Evropskoj uniji. Reuters podsjeća da EU već dugo zahteva od Srbije da unapredi vladavinu prava, slobodu medija i da se odlučnije bori protiv organizovanog kriminala i korupcije ukoliko želi da postane članica. Također navodi se da bi nedavne reforme pravosuđa mogle da umanje nezavisnost sudstva, što bi dodatno zakomplikovalo evropski put Srbije. Kako prenosi Reuters, Vučić je rekao da su vlasti u Srbiji spremne da detaljno preispitaju sporne zakone o pravosuđu u saradnji sa evropskim institucijama. Također istakao je da Srbija diverzifikuje snabdevanje energijom i da već vodi razgovore o kupovini prirodnog gasa preko mehanizma Evropske unije za zajedničku nabavku. Vučić je rekao da razume politiku Evropske unije prema ruskoj energetici i naveo da mora da prilagodi energetsku politiku Srbije određenim zahtevima. Još uvek imamo veoma povoljnu cenu u kratkoročnom aranžmanu sa Rusijom i to je dobro za srpski narod, ali morat ćemo da se prilagodimo uslovima koje Evropska unija, kako god to nazvali, predlaže ili nameće, rekao je Vučić za Reuters. Na međunarodnoj berzi valuta australijski dolar danas vredi 70 američkih centi, 59 eurocenti, 51 britanski peni i 69 srpskih dinara i 35 para. Od sportskih vesti izdvajamo. Olimpijski plamen je stigao u Milano gdje će sutra uveče svečano biti otvorene zimske olimpijske igre. Među 2900 sportista iz 90 zemalja bit će i 53 predstavnika Australije. Čast da ponesu nacionalnu zastavu na ceremoniji otvaranja pripala je aktuelnoj olimpijskoj šampionki Jacari Anthony i također osvajaču medalja Matthew Grahamu. Oboje se takmiče u disciplini skijanje na mogulima. Uoči ceremonije koja će se održati na stadionu San Siro u Milanu, Jacara Anthony kaže da ne može da pronađe adekvatne reči da bi opisala svoje oduševljenje. Anthony je istakla da za svakog olimpijca jedno od najvećih počasti predstavlja da nose zastavu svoje zemlje na otvaranju igara. Nisam mogla da poželim više od toga, rekla je. Istovremeno, olimpijski tim Srbije imaće samo troje takmičara na igrama u Milanu i Cortini, Anju Ilić i Miloša Milosavljevića u nordijskom skijanju i Miloša Tomovića u alpskom. Evo i vremenske prognoze za sutra, petak, 6. februar. U Sidneju sunčano i najviše 31 stepen, u Melbourneu također vedar dan i 25, a za Kamberu se najavljuje veoma toplo i maksimalnih 37. U petak u Brisbaneu sunčano i 31, u Pertu također vedro i toplo do 35, a za Adelaidu se najavljuje sunčano i 33. Sutra u Darwinu mogući povremeni pljuskovi i 32, a u Hobartu oblačno i 22 stepena. U Srbiji danas sunčano sa oblačnim intervalima, maksimalna dnevna temperatura 12 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku za 5. februar 2026. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news. Slušate SBS program na srpskom jeziku. Banka državnih rezervi Australije podigla je u utorak referentnu kamatnu stopu po prvi put posle dvogodišnje pauze. Zvanična kamata sada iznosi 3,85%, što je povećanje za 25 baznih poena u odnosu na dosadašnjih 3,6%. Australija je tako postala tek druga razvijena ekonomija u svetu posle Japana, koja je u ovom periodu započela novi ciklus povećanja kamatnih stopa. Ova odluka RBA izazvala je žestoku političku debatu o tome šta podstiče upornu inflaciju, državna potrošnja ili privatna potražnja. I dok ministar financija Jim Chalmers staje u odbranu budžetske politike i ukazuje na uticaj spoljnih pritisaka, koalicija i zeleni tvrde da trenutne vladine politike škode građanima i istovremeno ignorišu alternativne ekonomske mere koje bi mogle da doprinesu u smanjivanju inflatornih pritisaka. Chalmers je tokom žučne rasprave u parlamentu rekao da izveštaj centralne banke identifikuje privatnu potražnju, a ne vladinu potrošnju, kao primarni pokretač inflacije. Savezni blagajnik tvrdi da izveštaj jasno pokazuje da pritisak na inflaciju dolazi od privatne potražnje. On je ocenio da je rast potražnje u posljednjim mjesecima ojačao znatno više nego što se očekivalo. Chalmers kaže i da je kritikovanje vladine potrošnje i njene uloge u povećanju inflacije motivisano politikom, a ne činjenicama. Priznajući da je kamatna stopa porasla kada se vlada tome nije nadala, Chalmers je naglasio i hitnu potrebu za rešavanjem problema inflacije i reforme produktivnosti u vreme kada se pojačava globalna ekonomska neizvesnost. Ministar financija je za ABC radio rekao da je svestan pritiska troškova života s kojim se građani suočavaju, ali je naglasio i da vlada donosi politike koje pomažu u njihovom ublažavanju.
Well, first of all, more than acknowledge that people are still under pressure.
Chalmers je naveo da su među tim merama pojeftinjenje određenih lekova, veće učešće vlade u pokrivanju troškova lekarskih pregleda, zatim otpis studentskih dugova i tri poreske olakšice koje su uvedene u protekloj godini. On je istakao da vlada na taj način deluje u vezi sa pritiscima koje ljudi osjećaju širom zemlje. S druge strane, liderka opozicije Susan Lee, uprkos saopštenju koje je izdao RBA, insistira na tvrdnji da je vladina potrošnja odgovorna za rast inflacije. Lee je istakla da se Australijanci suočavaju sa sve većom krizom troškova života i da su tu krizu stvorili laburisti. Kada laburisti troše, cene rastu, a građani plaćaju, rekla je ona, i dodala da je razgovarala s mnogim majkama koje se, pored svih troškova početka školske godine, sada suočavaju sa mogućnošću daljeg povećanja kamatnih stopa. Liderka stranke zelenih Larissa Waters za rast inflacije okrivljuje spekulativno tržište nekretnina u Australiji. Waters je ocenila da je razlog za pregrevanje tržišta nekretnina vladina politika podržavanja ulaganja u nekretnine kroz benefite za investitore. Ona kaže da vlada umjesto da pomogne kupcima prvih kuća i podstanarima, milijarde dolara daje kao olakšice za investitore. To su politike koje treba da poprave, ali umjesto toga vlada čini usluge velikim bankama i svojim ortacima iz velikih korporacija, kazala je Waters. Direktor škole za političku ekonomiju, dr. Tim Thornton, ističe da nivo državne potrošnje kao procenat BDP-a nije naročito veliki u Australiji u poređenju sa standardima OECD-a. Međutim, on naglašava da povećanje kamatnih stopa nije jedina raspoloživa poluga za obuzdavanje inflacije. Dr. Thornton kaže da postoji niz drugih sredstava koja se mogu koristiti za kontrolisanje inflacije i da većina spada u odgovornost vlade, a ne banke državnih rezervi. Te mere uključuju kontrolu cena i kredita, racionalizaciju troškova, uspostavljanje zaliha, a također i politiku dohotka, što predstavlja političke sporazume sa različitim zainteresovanim stranama u društvu. Thornton dodaje da je trenutno intelektualna moda da se ove mere a priori odbace kao zastarele ili čak diskreditovane, što je, kako on smatra, velika greška. Ovi načini za obuzdavanje inflacije su uspješno korišteni u Australiji u prošlosti, a barem neki od njih bi mogli da se ponovo iskoriste, smatra direktor škole za političku ekonomiju. Istovremeno, dr. Andrew Grant, vanredni profesor financija na Univerzitetu u Sidneju, upozorava da bi uskoro moglo da dođe do novih povećanja kamatnih stopa.
So typically when the Reserve Bank increases...
Dr. Grant kaže da kada RBA povećava kamatne stope, obično se ne zaustavlja na jednom povećanju. Istorijski gledano, jedno povećanje znači da bi zapravo mogla biti dva ili tri zaredom. Ne bih se nimalo iznenadio ako još jedno povećanje kamata usledi do kraja kalendarske ili možda čak pre kraja fiskalne godine, naročito ako se nastave poteškoće u zaustavljanju inflacije. Kao jedan od načina koji bi mogao da doprinese u obuzdavanju inflacije, sindikati i pojedini ekonomisti vide reformu vladinog popusta na porez na kapitalnu dobit u iznosu od 50%. Kritičari ovaj program nazivaju šemom za izbjegavanje poreza koja favorizuje najbogatije Australijance. Zagovornici ove reforme tvrde da bi ukidanje koncesija moglo da vrati 20 milijardi dolara godišnjih prihoda u federalni budžet i da tako ublaži krizu troškova života koja pogađa građane. Jim Chalmers je u sredu odgovorio na pitanje o potencijalnim promjenama olakšica na porez na kapitalnu dobit.
Well, the news about the capital gains tax comes from...
Savezni blagajnik kaže da vesti o porezu na kapitalnu dobit dolaze od senatskog odbora koji su osnovali Zeleni i Liberali. S druge strane, on tvrdi da je aktualna vlada jasno stavila do znanja da postoje u stambenom sektoru međugeneracijska pitanja koja treba rešiti, ali da vlada ostaje usredsređena na izgradnju više kuća i povećanje ponude. Također, Chalmers kaže da je fokus poreske politike na smanjenju poreza na dohodak i uvođenju standardnog odbitka, kao i donošenje zakona o bolje ciljanim koncesijama za penzione fondove. Tu je dodao i poreze na multinacionalne kompanije, ističući da zbog svega toga nije promenjena politika o olakšicama na kapitalnu dobit, iako je rad Senatskog odbora po tom pitanju i dalje u toku. S druge strane, predsjednica Australijskog saveta zanatskih sindikata Michelle O'Neill tvrdi da se država mora rešiti koncesija za kapitalnu dobit kako bi se obezbedilo olakšanje troškova života za zaposlene. O'Neill kaže da sve više radnika ne može sebi da priušti da živi blizu radnog mesta, a sve veći broj njih nikada neće moći da uštedi dovoljno za depozit za stan ili kuću. Istovremeno, ubrzani rast zakupnina i cena nekretnina nadmašuje novac koji ljudi mogu da uštede na nedeljnom nivou. Ona je ocenila da je način na koji funkcionišu olakšice za porez na kapitalnu dobit postao zapravo šema za izbjegavanje poreza, te da koristi od tih koncesija uglavnom ima samo 1% najbogatijih Australijanaca. O'Neill dodaje da taj popust de facto plaćaju radnici kroz mnogo veće stope poreza na lični dohodak od onih koje bi trebalo da budu. Naš poreski sistem ne bi trebalo da više nagrađuje bogatstvo nego rad, istakla je predsjednica Australijskog saveta zanatskih sindikata. A šta je zapravo popust na porez na kapitalnu dobit i kako funkcioniše, odgovara ekonomista Matt Grundoff iz Australijskog instituta.
The capital gains tax discount is a 50% discount or half.
Popust od 50% znači da se oporezuje samo polovina bilo koje kapitalne dobiti. To znači da ako zaradite recimo 300.000 dolara prodajom kuće po ceni većoj nego što ste kupili, samo polovina te kapitalne dobiti, odnosno 150.000 dolara, bit će podložna oporezivanju, a druga će biti oslobođena poreza. Treba znati i da se porez na kapitalnu dobit ne plaća u trenutku kada nešto prodate, već se oporezivi deo zarade dodaje ukupnom prihodu za tu godinu, a zatim se oporezuje po standardnoj poreskoj stopi. U Australiji trenutno oko 2,2 miliona ljudi posjeduje barem jednu investicionu nekretninu. Ovaj izveštaj pripremila je Brianna Charles iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas, uskoro sledi aktuelna tema iz Srbije. U Srbiji ističe rok za prijavu nelegalnih objekata na osnovu zakona koji je nazvan Svoj na svome. Prema posljednjim objavljenim podacima Republičkog geodetskog zavoda, za upis bespravnih objekata i prava svojine na nepokretnostima Do 1. februara pristiglo je više od 1.460.000 zahteva građana. Da li su nadležni institucijama zadovoljni brojkama i kako je protekao period za prijavu, čućemo u razgovoru sa Mijom Nikolić.
Mija, dobar dan. Podsjetite nas kada je počela prijava objekata u okviru ovog zakona, hoće li rok biti produžen i šta sa onima koji zakasne?
Prijava neupisanih objekata na osnovu ovog zakona počela je 8. decembra, a iako se govorilo da će se to evidentiranje pomeriti do 5. marta, ministarka građevinarstva Aleksandra Sofronijević je izjavila da produžetka roka neće biti, ali će svi koji iz opravdanih razloga to nisu učinili moći da podnesu zahtev do 24. oktobra. Ono što raduje to je da prijavljivanje ide na način kako je država to negde i planirala. Navela je i dodala da će do 5. februara, kad ističe rok, biti poznat približni broj svih objekata koji mogu biti predmet upisa po ovom zakonu. Istakla je da u pomenutom zakonu nisu taksativno naveli koji su to opravdani razlozi, ali da postoji ustaljena i sudska i upravna praksa koja to definiše. Ministarka Sofronijević je početkom januara naglašavala da je postupak pojednostavljen i brz uz minimalnu dokumentaciju i to i da donosi niz praktičnih koristi. Objekti postaju pravno vidljivi, mogu se prenositi, poklanjati, ostavljati u nasledstvo ili koristiti kao hipoteka. Mi očekujemo nekoliko miliona prijava, tako da ceo postupak, rešavanje prijava, donošenje odluka, upis u katastar, bez obzira na digitalizaciju i centralizovani proces, neće moći da bude završen, po mojoj proceni, u roku od 2 do 3 godine, izjavila je ministarka početkom januara.
Mija, prema dostupnim podacima, skoro je 2/3 neprijavljenih objekata. Koji su razlozi da njihovi vlasnici ne prijave svoju imovinu i šta će se desiti sa neprijavljenim objektima?
Odziv daleko ispod očekivanja za stručnjake nije iznenađujući. Deo razloga oni vide u tome što svi vlasnici nelegalnih objekata nemaju interes da uđu u postupak. Ocenjuju da interes za upis svojine imaju uglavnom vlasnici stanova kupljenih od investitora koji su gradili bez građevinske dozvole ili koji nemaju upotrebnu dozvolu. Ističu da ko ima objekat manje vrednosti nema interes jer ulazi u režim oporezivanja. Konsultant za nekretnine Nikola Đugatović razlog za slab odziv pre svega vidi u ležernosti građana. No sve što ne bude upisano u inicijalnom roku ili dodatnom roku prema ovom zakonu postaje javna svojina i bit će oduzeto, a takođe svaka buduća nelegalna gradnja pored toga što predstavlja krivično delo automatski postaje javna svojina i bit će oduzeta, upozorava Đugatović. Advokat Nemanja Rodić također upozorava da neprijavljene nekretnine država može da upiše kao svoje vlasništvo. Našim državljanima koji žive van Srbije, a koji nisu iskoristili ovu mogućnost, savjetuje da se u naknadnom roku do 24. oktobra prijave uz obrazloženje zašto to nisu uradili ranije. U slučaju da se niko, baš apsolutno niko, ne prijavi za nelegalizovan objekat, država će to upisati na svoje ime, kaže on i naglašava da neprijavljivanje nije opcija. Biljana?
Neki stručnjaci upozoravaju da ovaj zakon može da proizvede, kako oni tvrde, nesagledivi pravni haos. Koje argumente oni iznose za to?
Deo domaćih stručnjaka se u svojim upozorenjima za mogući pravni haos referiše na najave čelnih predstavnika države da će podnosioci prijava postati svoji na svome još tokom februara ove godine, iako po priznanju nadležnih to nije moguće. Ističu da po srpskom pravu svojina na nepokretnosti se stiče upisom u katastar, a što, kako naglašava deo stručnjaka, nema šanse da se po zakonu desi u februaru ove godine, a za većinu objekata verovatno ni naredne godine. Konsultant za građevinske dozvole i legalizaciju Đorđe Vukotić u autorskom tekstu Zbog Vučićeve žurbe o legalizaciji preti nam pravni haos navodi da je postupak ozakonjenja bez uvida u validne isprave i autentifikacije nedopustiv. To je suprotno svim važećim propisima koji uređuju upravni postupak i elektronske procedure, a i samom važećem zakonu o legalizaciji koji propisuje da se uz prijave dostavljaju isprave, a ne kopije isprava beleži, uz napomenu da je Agencija za prostorno planiranje potpuno pogrešno implementirala ovaj zakon. Ukazuje da je propuštena mogućnost da se prijave podnose preko portala e-uprave koji omogućava autentifikaciju podnosilaca, te da se uz prijave podnose validni elektronski dokumenti koji se u Srbiji primenjuju duže od decenije u administrativnim procedurama. Tako bi se veli izbegli svi budući sporovi u vezi sa mogućim falsifikatima i zloupotrebama. Građani ukazuju na brojne probleme, a između ostalih da su stambene zgrade prijavljene bez posebnih delova sa pogrešnom dokumentacijom i pogrešnim površinama. Ne mogu ni da zamislim kako će se agencija izvući iz zbrke koje je sama sebi priredila. Navodi Vukotić i dodaje da nije jasno ni kako će RGZ upisati površine objekata po prijavama uz koje nisu dostavljeni elaborati geodetskih radova. I šta će na kraju biti ako Republički geodetski zavod ne izvrši upis po prijavi u katastar i ako podnosilac mora da plati naknadu odmah nakon donošenja rešenja. A mogla je legalizacija da se okonča u februaru ove godine, naglašava, da je prihvaćena preporuka za ozakonjenje kojom ministarstvo raspolaža, po kojoj bi se upis objekata i svojine nad njim u katastar vršio u automatizovanoj proceduri u skladu sa podacima iz prijave sa odgovarajućim zabeležbama koje bi bile otklonjive u narednom periodu, zaključuje konsultant za legalizaciju Đorđe Vukotić. Biljana?
Toliko za danas, Mija, hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS na srpskom. U Crnoj Gori još uvek traje potraga za Milošem Medenicom, koji je pobegao iz kućnog pritvora kada mu je izrečena kazna od 10 godina zatvora. Reč je o sinu bivše predsednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice, koja je 27. decembra prvostepeno takođe osuđena na 10 godina zatvora. Tužilaštvo je tereti za saučesništvo u kriminalnoj organizaciji koju je navodno vodio njen sin Miloš. Nemogućnost policije da pronađe i uhapsi osuđenog šefa organizovane kriminalne grupe predstavlja najveći bezbednosni propust u modernoj istoriji Crne Gore i dodatni je dokaz potpunog kolapsa sistema i vladinih bezbednosnih institucija, ocenio je građanski pokret URA. S druge strane, policijska uprava je saopštila da postoji razlog za sumnju da je Medenici poslat signal da će do njegovog hapšenja doći odmah nakon izricanja presude, čime mu je dato vreme da se sakrije. Iz Podgorice izveštava Milica Delibašić.
Lokalna, nacionalna pa međunarodna potraga za odbjeglim Milošem Medenicom, koji je prethodno zajedno sa svojom majkom, bivšom predsjednicom Vrhovnog suda Crne Gore Vesnom Medenicom, osuđena na 10 godina zatvora. Crvena potjernica za Milošem Medenicom objavljena je javno na zvaničnoj stranici Interpola na zahtjev crnogorske policije. Medenica se međunarodno potražuje radi vođenja krivičnog postupka po optužnici specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje, dva krivična djela protivzakoniti uticaj putem pomaganja, produženo krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga, produženo krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teška tjelesna povreda putem podstrekavanja i sprječavanje dokazivanja. Miloš i Vesna Medenica, prvostepenom odlukom Vijeće sutkinje Vesne Kovačević, osuđeni su na višegodišnje kazne. 10 godina i 2 mjeseca, odnosno deceniju robije. Medenice nijesu prisustvovale izricanju presude, a policija i prije objavljivanja odluke utvrdila je da Miloša Medenice nema u porodičnom stanu, a naknadnom istragom utvrđeno je da je izašao samo nekoliko sati prije nego je u sudnici saopštena odluka krivičnog vijeća. Zbog bjegstva Medenice niko nije preuzeo odgovornost, šta više upućivali su jedni na druge. Iz višeg suda kazali su da je zakonikom o krivičnom postupku propisano da mjeru nadzora zabrana napuštanje stana izvršava policija, a obaveza je te institucije kažu da spriječi bjegstvo okrivljenog iz stana jer se vrijeme provedeno na izdržavanju te mjere nadzora uračunava u izrečenu kaznu zatvora. Kazali su da je u slučaju okrivljenog Medenice, kojem je u oktobru prošle godine zabranjeno da napušta stan nakon što mu je ukinut pritvor, određeno da tu mjeru nadzora izvršava Odjeljenje bezbjednosti Podgorica. Iz uprave policije s druge strane poručuju da su policajci od strane supruge Miloša Medenice, koja se nalazila u stanu, obavješteni da je on pošao na suđenje, te da Viši sud u Podgorici ni u jednom momentu, ni jednim aktom ili dopisom, nije zatražio provjeru mjere nadzora niti izvještaj od Odjeljenja bezbjednosti. Iz Agencije za nacionalnu bezbjednost kažu da nije ni do njih, jer, kako navode, nemaju nikakvu zakonsku nadležnost za nadzor mjera u krivičnom postupku i pominjanje te službe u kontekstu odgovornosti zbog bjegstva osuđenog Medenice upućuje, kažu, na nepoznavanje zakona o AMB-u. Predsjednik države Jako Milatović ocijenio je da vijest da policija traga za Miloša Medenicom, iako mu je izrečena višegodišnja zatvorna kazna, iako je bio u kućnom pritvoru, predstavlja neviđeni skandal i krah neozbiljnog sistema pred očima javnosti. Rekao je da premijer Milojko Spajić mora odmah da smijeni sve odgovorne za taj propust u lancu odgovornosti, od rukovođenja do operativnog nivoa. Ako je država na dan presude izgubila osuđenog za organizovani kriminal, onda premijer nema kontrolu nad sopstvenom vladom, piše u saopštenju predsjednika države. Iza predsjednika vlade, Milojka Spajića, informacija da je Medenica nedostupan nadležnim institucijama je neprihvatljiva, jer je, kako kaže prema presudi, riječ o organizatoru ozbiljne kriminalne grupe koja je izvršila brojna krivična djela u Crnoj Gori. Premijer je najavio da će inicirati sastanak sa direktorom uprave policije Lazarom Šćepanovićem i ministrom unutrašnjih poslova Danilom Šaranovićem, na kojem će zahtijevati sve detalje u vezi sa slučajem. U međuvremenu na mrežama dva video snimka na kojim se navodno Miloš Medenica obraća javnosti. Uprava policije je saopštila da je video lažan. U saopštenju pišu i da su video prenijeli pojedini mediji, te da je riječ o manipulativnom sadržaju koji sadrži obmanjujuće informacije usmjerene na narušavanje profesionalnog kredibiliteta i ugleda menadžmenta Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije. Za SBS na Srpskom iz Podgorice, Milica Delibašić.
U nastavku emisije vraćamo se domaćim temama. Građani Australije su tokom prošle godine izgubili skoro 335 miliona dolara zbog prevara, a do najvećih gubitaka dovele su investicione prevare. Australijska komisija za konkurenciju i zaštitu potrošača i Nacionalni centar za borbu protiv prevara objavili su u okviru svoje inicijative pod nazivom Scam Watch podatke koji daju puni uvid u obim prevara u 2025. Iako je broj žalbi opao sa skoro 250 hiljada u 2024. na oko 200 hiljada u prošloj godini, prijavljeni gubici su se povećali sa 318,7 miliona dolara na 334,8 miliona dolara. Prema podacima Scam Watcha, muškarci su bili žrtve više prevara i izgubili su više novca nego žene. Razlika je skoro dvostruka. Muškarci su zbog investicionih prevara izgubili 113,9 miliona dolara, a žene 57,9 miliona. Također, ljudi stariji od 65 godina bili su najviše na udaru prevaranata sa ukupnim prijavljenim gubitkom od 88,8 miliona dolara. Zatim slede ljudi starosti od 55 do 64 godine. Scam Watch zato poziva ljude da uvek zastanu, razmisle i provere pre nego što se odluče da prihvate nešto, pošto prevaranti najčešće koriste vremensku hitnost kao način da obmanu svoje žrtve. Nadzorno telo također napominje da kriminalci zloupotrebljavaju nove tehnologije, uključujući i veštačku inteligenciju. Nedavno je i Commonwealth banka objavila izveštaj svoje studije o prevarama, koja otkriva i činjenicu da su Australijanci isuviše samouvereni kada je u pitanju prepoznavanje takozvanih deepfake prevara pomoću veštačke inteligencije. Stručnjaci upozoravaju da prevaranti sada sve više zloupotrebljavaju poverenje i instinkt ljudi, piše Esamel Galib za SBS News. Za program na srpskom, Zoran Subić.
Ako mislite da biste AI deepfake prevaru prepoznali odmah, niste jedini. Ali novo istraživanje Commonwealth banke sugeriše da bi Australijanci mogli biti mnogo sigurniji nego što su tačni. Pa prevaranti uspevaju upravo u tom raskoraku. Jer kod deepfake tehnologije opasnost nije samo u samoj tehnologiji, već u onome što ona otima, poverenju. U Commonwealth banci generalni menadžer za grupne usluge upravljanja prevarama James Roberts kaže da se deepfake sada koristi za lažno predstavljanje ljudi kojima smo prirodno skloni da verujemo, bilo da je reč o poznatoj osobi, nekome ko nam je poznat ili nekome koga volimo.
So what we've been talking about in the study is deepfake. So like you said,
tema o čemu smo govorili u ovoj studiji jesu deepfake sadržaj. Dakle, kao što ste rekli, ili video deepfake ili audio deepfake. Često se radi o imitacijama nekoga kome verujete. To može biti slavna ličnost, javna figura, pa čak i član porodice. Pa taj sadržaj se često nalazi na društvenim mrežama, aplikacijama za upoznavanje, pa čak i na platformama za razmenu poruka. Gospodin Roberts kaže da je ono što ovaj trenutak čini drugačijim razmera i brzina. Ovo nisu nespretne prevare kojima se možete samo nasmejati. One su osmišljene da deluju lično, poznato, stvarno. I kaže da se Australijanci sa deepfake sadržajima susreću mnogo češće nego što mnogi shvataju.
At the minute, according to the study, we're seeing over one in four Aussies.
Trenutno, prema studiji, vidimo da je više od jednog od četiri Australijanca već videlo deepfake. Bilo video ili audio deepfake. Prilično je rasprostranjeno, očekujemo da će nastaviti da raste kako sve više kriminalaca usvaja ovu tehnologiju. Jedan od najuznemirujućih aspekata je koliko je malo materijala prevarantima potrebno da naprave audio deepfake, naročito za ljude koji već imaju snimke glasa na internetu.
One of the things that is a challenge for all of us out there is that
jedan od izazova za sve nas je to što su mnogi od nas na društvenim mrežama. Možda smo u javnosti ili smo objavljivali sadržaj na internetu, kako su često naše lice i naš glas već dostupni. A ponekad je potrebno bukvalno manje od 10 sekundi nečijeg glasa da bi se on kopirao. Čak i ako ste tehnološki potkovani, gospodin Roberts kaže da je veći rizik preterano samopouzdanje. Pretpostavka da ćete uvek znati šta je stvarno.
One of the things that's worrying from the study is that
jedna od zabrinjavajućih stvari iz studije je da je 89% ispitanika reklo da može tačno da prepozna deepfake, ali kada smo ih testirali, bili su tačni samo u 42% slučajeva. To je zapravo gore nego da su pogađali. Pa ako većina nas ne može pouzdano da prepozna deepfake, koja je najbolja odbrana? Gospodin Roberts kaže da ljudi ne treba da žive u strahu, niti da postanu stručnjaci za prepoznavanje sintetičkih glasova ili lažnih snimaka. Umesto toga, kaže da je najbolja zaštita ponašanja usporiti, proveriti i odbiti da vas neko požuruje.
We don't need to be afraid. We actually, as
ne moramo da se plašimo. Zapravo, ne moramo ni da budemo u stanju da prepoznamo deepfake. Sve dok, kad god je reč o nečemu poput ulaganja ili ulaska u ozbiljnu vezu, primenimo jednostavnu mantru. Stani, proveri, odbaci. Većina prevaranata će vas staviti pod vremenski pritisak da reagujete bez razmišljenja. Moramo da napravimo pauzu, da ne reagujemo odmah. Drugi korak je proveri. Razgovarajte sa prijateljima i porodicom pre nego što donesete veliku finansijsku odluku. Koristite pretraživač da proverite ponudu i dodajte red prevara i na kraju deo odbaci. Spustite slušalicu, blokirajte pozive. Ovaj savet je važan jer su u ulozi ogromni, ne samo finansijski, već i emocionalni. Gospodin Roberts kaže da prevare mogu uništiti odnose, razbiti porodice i u najtragičnijim slučajevima gurnuti ljude ka samopovređivanju.
Yeah, there's the consequences are horrific and it's completely unconscionable that
posledice su užasne i potpuno je nepojmljivo da bi kriminalne grupe nanele toliko emocionalnu štetu. Videli smo razvode, raspade porodila. Videli smo mala preduzeća koja su bila u usponu kako propadaju, a u ređim, ali i dalje prisutnim slučajevima, ima i incidenata samopovređivanja, gde ljudi jednostavno osjećaju da ne mogu da se izbore sa tim. Kaže da je zato otvorena razgovora o prevarama toliko važan, jer sram i ćutanje mogu dodatno pogoršati štetu.
One of the best ways is to talk, whether you've been scammed or...
Jedan od najboljih načina je razgovor, bilo da ste već prevarani ili samo želite da zaštitite svoju porodicu. Razgovarajte o tome. Moramo da destigmatizujemo prevare kako bi ljudi mogli da vode otvorene razgovore koji im pomažu da ne nasednu. A ako se to ipak dogodi, da budu zaista zbrinuti. A za porodice koje brinu zbog prevara sa kloniranjem glasa, poput situacija kada se neko lažno predstavlja kao vaše dete ili unuče i traži hitan novac, gospodin Roberts kaže da jedan jednostavan korak može odmah zaustaviti prevaru. Porodična bezbednosna lozinka.
So in fact the study showed that 74% of Aussies felt that they should have a family safe word.
Studije su zapravo pokazale da je 74% Australijanaca smatralo da bi trebalo da imaju porodičnu bezbednosnu reč. Ali nažalost, samo 20% je zaista preduzelo taj jednostavan korak. Dakle, ako slušaoci iz cele ove diskusije izvuku samo jednu stvar, smislite bezbednosnu reč i podelite je poverljivo unutar porodice, kako biste se zaštitili od bilo kakvog lažnog predstavljanja članova porodice. U Commonwealth banci gospodin Roberts kaže da koriste generativnu AI za izgradnju sistema koji ne samo da otkrivaju prevare, već ih i aktivno ometaju. Kaže da su se udružili sa specijalizovanom grupom kako bi stvorili botove koji direktno komuniciraju sa prevarantima i prikupljaju obaveštajne podatke koji se mogu koristiti za zaštitu stvarnih ljudi. Ponekad bot ne zadrži prevaranta samo nekoliko minuta, već mnogo duže.
Our record at the minute.
Naš trenutni rekord je 54 minute držanja osobe na liniji, što znači 54 minuta u kojima ne mogu da prevare nekog drugog Australijanca. Stručnjak za cyber bezbednost i podršku žrtvama prevara, Simon Smith iz kompanije Scam Assist, koja pomaže u povraćanju sredstava izgubljenih u online prevarama, kaže da ljudi već imaju koristi od automatizovanog otkrivanja prevara, čak i ako o tome ne razmišljaju kao o AI.
You know, if you've got an Android phone, you'll find automatically...
Ako imate Android telefon, vaš telefon automatski označava pozive kao sumnjive. Tehnički gledano, to je samo algoritam koji kaže ovaj broj je poznat po prevarama i tačan je u 99% slučajeva. Najnovije oružje, ali najbolja zaštita je i dalje duboko ljudska. Usporite, proverite sa nekim kome verujete i ne dozvolite da hitnost nadjača vaš instinkt.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušajte SBS na srpskom. Američka svemirska agencija NASA bila je prinuđena da odloži planiranu misiju Artemis 2 za najmanje mjesec dana. Razlog za to je curenje vodonika iz rezervoara 98 metara dugačke rakete koja treba da pošalje prvu ljudsku posadu na put oko mjeseca posle skoro 54 godine kada je okončana misija Apollo. Dugo očekivana proba lansiranja rakete koja je trebalo da se održi u ponedeljak uveče u svemirskom centru Kennedy na Floridi, otkazana je bukvalno 5 minuta pre zakazanog početka. Ovi testovi su osmišljeni da otkriju probleme pre leta i da obezbede da na dan lansiranja imamo najveću verovatnoću uspeha, napisao je NASA-in administrator Jared Isaacman u objavi na X-u. On je također dodao da se uskoro očekuje nova generalna proba, posle koje bi trebalo da se odredi datum lansiranja, najverovatnije početkom marta. Inače, curenje vodonika koji se koristi kao gorivo za raketu otkriveno je tokom punjenja velikog rezervoara, dok su inženjeri pokušavali da simuliraju sve operacije koje treba da budu obavljene pre lansiranja. Do kakvog je problema došlo sa curenjem vodonika objasnili su zvaničnici Američke svemirske agencije na konferenciji za medije. Direktorka operacije lansiranja Charlie Blackwell Thompson izjavila je da su prilikom brzog punjenja otkrili prvo curenje u takozvanoj TSMU šupljini, gdje se raketa u stvari spaja sa pločom za uzemljenje.
When we got into the LH2 fast fill, which was around 1229, is when we picked up our first.
Ona kaže da je vodonik izlazio iz jednog od odvoda slično kao tokom misije Artemis 1, s tim da je ovaj put curenje bilo malo veće, negde između 12-14%. Ona je podsjetila da su između dve misije urađena testiranja i da je utvrđeno da je 16% granica curenja u toj šupljini. Ali pošto je primećeno da se curenje povećava, doneta je odluka da se protok vodonika zaustavi. Tada se i curenje smanjilo, ali je cela proba ipak otkazana. Glavni razlog za to je svakako zapaljivost vodonika i činjenica da u raketu treba da se uskladište velike količine ovog goriva. Dr. Adriana Dav, vanredni profesor fizike na Univerzitetu Centralne Floride, rekla je za televiziju Fox 35 Orlando da curenje vodonika nije neuobičajena pojava, dobrim delom zbog toga što su čestice tog hemijskog elementa izuzetno male. Sami molekuli vodonika su sićušni, veoma lako dolazi do njegovog curenja, istakla je dr. Dav. Charlie Blackwell Thompson iz NASA je najavila da će timovi stručnjaka narednih dana raditi na otklanjanju uočenih nedostataka i proveri svih detalja pre nego što se zakaže naredna proba lansiranja. Međutim, nije precizirala kada bi to moglo da se dogodi.
So all in all, a very successful day for us on many fronts.
Thompson je ocenila da je njen tim imao generalno veoma uspešan dan na mnogim frontovima uprkos otkazivanju probe, ali isto tako bilo je i onih detalja na kojima imamo još posla koji moramo da uradimo i uradit ćemo ga, pronaći ćemo način kako, poručila je direktorka lansiranja misije Artemis. Zanimljivo je da postoje određeni vremenski okviri u kojima će posada sa četvoro astronauta moći da se otisne put mjeseca. Naime, lansiranje mora da se uskladi sa datumima kada su Zemlja, Mjesec i Sunce poravnati kako bi astronauti mogli da dođu na pravu lokaciju u pravo vreme zbog takozvane translunarne injekcije. U stvari potrebno je da modul u kojem će se nalaziti astronauti napravi polukrug oko mjeseca koristeći njegovu gravitaciju, tako da neće biti potreban dodatni pogon za povratak na Zemlju. Cela putanja svemirske letelice od Zemlje do mjeseca i nazad izgledat će kao velika osmica. Zato u martu postoji samo 5 pogodnih dana za lansiranje u prvoj polovini tog mjeseca, a nakon toga se ista mogućnost otvara tek početkom aprila između 1. i 6. Pored toga što će Artemis 2 biti prva misija sa ljudskom posadom izvan zemljine orbite još otkako je Apollo 17 leteo na mjesec 1972. Istorijski značaj misiji daje i to što će po prvi put u posadi biti jedna žena, jedan tamnoputi muškarac i osoba koja nije američki državljanin. Reč je o Kristini Koh, Viktoru Glaveru i Jeremiju Hansenu, koji će zajedno sa svojim kolegom Reedom Weissmanom činiti četvoročlanu posadu Artemisa 2. Oni bi na svom desetodnevnom putovanju trebalo da dospeju do najudaljenije tačke od Zemlje na kojoj su se ljudska bića ikada našla, pošto trasa njihove letelice vodi i sa druge, tamne strane mjeseca. Astronauti će se po prvi put otisnuti u svemiru u letelici Orion, a jedan od njihovih glavnih zadataka bit će da u praksi testiraju ovaj najsavremeniji modul, kao i novi sistem optičke komunikacije sa Zemljom. Pošto je predviđeno da uoči ulaska u mjesečevu orbitu Orion iskoristi svoj glavni motor, za let oko mjeseca služit će se samo mjesečevom gravitacijom koja treba da mu pomogne i na takozvanoj putanji slobodnog povratka na Zemlju. Očekuje se da će u trenutku ulaska u zemljinu orbitu modul sa astronautima leteti najvećom brzinom od čak 40.000 km na sat. Planirano je da se misija završi spuštanjem u Pacifički okean u blizini San Diega, gdje će američka mornarica izvući posadu i letelicu koristeći amfibijski transportni dok klase San Antonio. Ali pre svega toga morat ćemo da sačekamo uspešnu probu lansiranja, a zatim i određivanje datuma početka ovog istorijskog putešestvija u svemir. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. I bilo bi to sve za danas. Narednu emisiju na srpskom jeziku slušajte u subotu 7. februara od 15 časova. Do tada pratite nas i slušajte naše podcaste na stranici sbs.com.au/serbian ili putem mobilne aplikacije SBS Audio koju možete preuzeti besplatno. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.